Dobrý podvečer. Jste pro mě velký hrdinové, že jste to vydrželi až teď, doteď. A tak jsme se dostali konečně k tomu nejdůležitějšímu, a to je, jak prakticky se radovat. A jak prakticky být vděčný. A já jsem dělám vždycky to samé, že vždycky, když rozešlou Brňáci témata, tak já řeknu, já přijedu rád, nemám preferované téma, dejte mi, co zbyde. A ono vždycky něco zbyde. No a letos teda zbylo něco, co mě úplně nepotěšilo. Je to takové to, jako když kozel dělá zahradníka. Mám mluvit o radosti a mám mluvit o modlitbě. Ani jedno z těchto dvou věcí mi není úplně přirozené. Když se modlím, tak se modlím, jako spíš se musím přemlouvat. A když mám radost, jako, tak je to opravdu, já se rád raduji, ale jako neprojevuji radost velmi často. Naopak jsem jako každý omezen v radosti. Takže kozel zahradníkem, tak uvidíme, co z toho dneska bude. Mohl bych mluvit, co se týká praktických věcí o modlitbách v Bibli. Těch je spousta. Máme Chánu, která byla vděčná, modlila se za to, že mohla být plodná. Máme úžasné modlitby žen, které přešly Rudé moře a chválí Hospodina za to, co se stalo. Máme jednu úžasnou modlitbu od Pána Ježíše Krista, kterou se modlíme dnes a denně, a to je je to modlitba Páně, protože ta je největším projevem vděčnosti. Pán Ježíš nás naučil, jak se vděčně modlit. Ale o tom mluvit nechci. Já bych rád se pozastavil nad tím, co tady možná ještě úplně nezaznělo, a tak jako je to téma, které si myslím, že je důležité. Radost i vděčnost jsou emoce. Já to zopakuju. Radost i vděčnost jsou emoce. Vděčnost je emoce sekundární, to vám pak ještě vysvětlím, a radost je emoce primární. Já jsem to nevěděl, že existují dvě kategorie emocí. Já jsem se to dozvěděl, takže jsem to dal do chatu GPT, to znamená do umělé inteligence, a ta mi radila. Takže jsem chytrej teďka, ale zkuste to doma taky. Zjistíte docela zajímavé věci. Primární emoce jsou vrozené. To znamená, že radost je přirozenou emocí člověka. Přirozenou, a Tomáš to tady nádherně ukazoval na té fotce a mluvil o tom, a byl jsem mu za to vděčný, protože říkal, ano, dítě nemusíte učit, aby se radovalo. Dítě se raduje spontánně. Dítě spontánně projevuje svoje emoce. Radost by teda měla být, aspoň podle toho, co jsem se dozvěděl o emocích, přirozenou součástí našeho života v Kristu a v církvi. Protože je to přece primární emoce. A primární emoce se nedají vůbec vlastně nějak obejít, protože ty v sobě máme. Jestliže mám radost, tak se prostě raduju. Když mám smutek, tak jsem smutný. Když jsem naštvaný, a to můžou potvrdit Pišelský, tak to je na mě hodně vidět. Takže když se raduju, tak to na mě je vidět. Asi znáte to, že ve chvíli, kdy uvidíte člověka, který má vnitřní radost, tak to vidíte na jeho očích. Vidíte to na tom, jak se chová, jak je bezprostřední, jak vlastně nemůže přestat cukat koutky, protože je mu to přirozené. Nejde s tím nějakým způsobem nic dělat. A přesto se nám, křesťanům, podařilo něco úžasného. My jsme dokázali tyto primární emoce úžasně potlačit. My jsme si řekli, že se ve shromážděních radovat prostě nebudeme. Nevím, jak to máte vy, ale já většinou, když přijdu do shromáždění, tak je tam většinou hrobové ticho, nebo když už, tak se smějeme před shromážděním, anebo potom po shromáždění. No, někdy bývaly i takové jakože naše čtvrtky biblické, tak tam se smějeme pořád, ale když máme tu neděli, tak nevím, co se stalo, jako by jsme nasadili nějakou masku a najednou ta radost a ty emoce nemáme. Jako by zmizely. A nejsou to jenom emoce radosti. Já myslím, že máme problém se všema emocema. Když už máme smutek, tak jako nebrečíme. Když máme to naštvání, tak nejsme schopní o těch emocích přirozeně mluvit. Tak je jasné, že ve chvíli, kdy máme emoci radosti, tak ji prostě taky neprojevíme. Je to přirozené, protože jsme si takhle nastavili naše společné setkávání. No a co s tím budeme teda dělat? Chceme to nechat tak, jak to je? To znamená, že budeme naše emoce dál potlačovat v našich shromážděních, anebo budeme chtít naše emoce nějakým způsobem projevit. Já když jsem doma, tak jsem naštvaný, tak to všichni ví. Když jsem radostný, tak to všichni ví. Když jsem smutný, tak to všichni vidí. Tak proč máme potřebu tyto emoce neprojevovat? Někdo tady říkal, já už se nepamatuju kdo, že poznali křesťany, nebo lákalo ty lidi na těch křesťanech to, že uviděli, že se radovali. Myslím, že to bylo ze Slovenska, že jo? A přesně tohle jsem zažil i já. Potkal jsem lidi, kteří měli něco v sobě. Něco, po čem já jsem toužil a oni to neměli. A já to neměl, ale oni to měli. Proto jsem uvěřil, protože jsem uviděl něco, co mě lákalo. A byla to emoce. Oni se radovali. Když jste přišli do shromáždění, já jsem přišel někdy v 96., tak jsem viděl, jak se všichni lidi usmívali. Já jsem z toho byl úplně perplex. Já říkám, co se tady děje? Ty jsou jako světý, nebo co se tady děje? Proč jsou všichni vysmátí, když se baví o Bohu? Teď to nedává smysl. Já jsem byl jakože, ještě takový hledáč, tak jsem tam jako říkal, tak jako jsou divný, o co jim jde? Radovali se. Radovali se a to mě přesvědčilo, že to stojí za to o tom Bohu přemýšlet. Když dneska přijde někdo do vašeho shromáždění, jakou emoci tam zažije? Co uvidí? No uvidí to, co máte ve svých očích. Uvidí to, co nemůžete skrýt, proč emoce neskryjete. Vy je můžete potlačovat, vy je můžete překrývat, ale nemůžete je schovat úplně. A lidi na vás poznají, jaké máte emoce. Když chodíte do shromáždění naštvaný, protože tam něco nefunguje nebo něco není OK, tak to na vás lidé poznají. Si nemůžete pozvat člověka do shromáždění, když jste naštvaný. Nebo nemůžete pozvat člověka do sboru, když víte, že tam není radost. Že umíme se v naší církvi radovat, chceme se v naší církvi začít znovu radovat. Lidé to opravdu vidí. Lidé nás poznají. Abych se vrátil pak ještě k té modlitbě, tak myslím si, že modlitba je úžasný jako indikátor toho, jaký emoce máte. Akorát, že když slyším, a to není nic proti vám, který se modlíváme, tak já ty emoce hledám v těch modlitbách. Já nevím, jestli ten bratr má tu radost, anebo je tak jako křičí jenom proto, že prostě se to dělá, nebo jako jestli ten bratr, co vlastně prožívá. Co vlastně prožíváte při modlitbě? Když jste při památce páně a slyšíte těch 6-7 modliteb, záleží tam, kde jste a kolik modliteb opravdu proběhne, tak jaké emoce jsou za těma modlitbama? Já mnohdy nevím. Fakt netuším. Je ten člověk smutný, je naštvaný, má opravdovou radost, je vděčný. Co projevuje? Já bych se tady trošku zastavil do Bible, aby jsme nemluvili jenom takhle obecně, abych tady pokládal spoustu otázek, abyste pak jako si je museli hlavě nějak jako zodpovědět. A tak pojďme se podívat na to, jak to vlastně je v Biblii. A Starý zákon je úžasný, protože má v sobě přímo modlitební knížku. Jo, žalmy jsou modlitební knížka. A žalmy, jestli jsou vůbec o něčem, tak jsou o emocích. Nenajdete žalm, ve kterém by nebyla popsána jakákoliv emoce. V některých žalmech máte dokonce víc emocí. Jednou chvíli je žalmista naštvaný, druhou chvíli Bohu něco vyčítá, no a pak se uklidní na konci a je vděčný. Takže žalmy nám můžou ukázat spoustu podob toho, jak se můžeme modlit. A jak je přirozené a normální emoce do modlitby dát. Ale taky nám může ukázat, že je součástí modlitby taky nějaký projev. Já vám přečtu pár slov, které jsem si vypsal ze žalmu. Je tam slovo plesání, jásot, hlahol, vztyčené prapory, zvučné zpívání žalmů, křepčení před Hospodinem. Tak nevím, jak vy, já jsem teda ani jeden z těchto projevů, kromě toho, když jsem navštívil charismatické shromáždění, úplně u nás neviděl. Ale přitom ve Starém zákonu běžně tyto verše uslyšíte. Namátkou pár příkladů, žalm 5, verš 12. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kteří milují tvé jméno. Žalm 26. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vstyčíme prapory ve jménu svého Boha. Nebo, a to už vynechám ty žalmy, 2. Samuelova 6.5. David a všechen izraelský dům křepčil před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cipříšového dřeva. My to neumíme. Máme konvence. Žijeme ve středoevropském prostoru, kde jsme prostě vychovaní, že své emoce neprojevujeme. Já se přiznám, že já to mám úplně stejně. Já jsem vychovaný v tom, že ukázat svoje emoce je fopa. Kdybych křepčil před Hospodinem, tak možná dopadnu stejně jako David. Jeho manželka ho sama odsoudila, protože to přece se nedělá. Takhle se král nechová. Nebo že bych jásal, jako kdyby tvoje dítě, že ho tady, jak jsi sám řekl, zakřičelo, tak si všichni zacpem uši a řekneme si, no to je nevychovaný dítě. A představte si, kdyby celé shromáždění jásotem chválilo Boha. Žalmy jsou úžasné, tak pojďme si je možná pročítat, pojďme se možná učit z jejich nápadů. Nevím, jak vy, já jsem často projíždím YouTube a našel jsem jednou chasické židy. Zhromáždění z chasických židů. To je většinou ve velké hale, je tam 7000 mužů v černém, který stojí na takových lavicích a skáčou, celou dobu skáčou. Na těch lidech vidíte, že se smějou od ucha k uchu. Juchaj, dole tam ty starší slovutní, tak jako se snaží tančit a tančí. A projevujou emoce. Projevujou radost, protože jsou vděční Hospodinu. A neříkám, že to máme dělat, ale je to inspirativní. Když to někdo touží dělat, tak proč to nedělá? Takže co s tím budeme jako církev dělat? Můžeme to nechat být, jedno kázání, jaro nedělá, jedno slovo nezmění celé nastavení tady toho našeho prostoru, jako které jsme si nastavili společně. Že emoce prostě necháme zavřené doma ve skříni. Protože si nasadíme masku, pan Ježíš to nazval velmi jednoduše hypokryté. To je slovo, které popisuje herce, kteří v antické době hráli divadlo a vždycky si nasadili bílou masku. Ta maska překryla je, aby oni mohli zobrazovat nějakou jinou emoci. A my si nasadíme tu masku a jdeme. Já vás nechci nazvat pokrytci, protože já sám tu masku taky nasazuju v neděli. Ale možná je to na zamyšlení. Kdyby kdokoliv přišel do shromáždění zvenku, co by řekl o křesťanských zborech, jakou emoci by si odnesl z křesťanského sboru? Bezemoční, pragmatické, suché. To jsou jenom slova, která mě teďka napadla, ty jsem si tady nenapsal, ale věřím tomu, že by přesně takovéhle emoce odnesl. A kdyby se pak zeptali někoho, ty jsi byl v křesťanských sborech, jaký to tam je? Pragmatické? Tak možná je to zamyšlení, pojďme se zamýšlet nad tím, jestli náhodou není čas začít svoje emoce projevovat. Minimálně doma. Když už se modlíte doma, tak zkuste s emocema. A možná vy odvážnější, který ty emoce se nebojíte projevovat, a takových už začíná být víc, zkuste ty emoce projevit i ve shromáždění. A abych ještě velmi rychle skočil na ty sekundární emoce. Dneska jsme strašně moc mluvili o radosti, ale málo kdo mluvil o vděčnosti. Já mám tady takové 2-3 body, které se týkají vděčnosti. A vděčnost je sekundární emoce. Co to znamená? Vděčnost se musíme učit. Vděčnost se buduje na základě toho, že máte nějaký sociální okruh, že žijete v nějaké rodině a ta vás nějakým způsobem vede a učí do vděčnosti. Vděčnost není vrozená emoce. Vděčnost se musíme učit. Mohli bychom říct, že vlastně je to dneska, a já myslím, že jestli něco zdobí křesťanské sbory, tak je to nějaký postoj vděčnosti. Jestli tu radost necháváme doma ve skříni, tak vděčnost si myslím, že tak nějak jako se snažíme projevovat. Modlitba vděčnosti je naplněná děkováním. Běžná reakce vděčného člověka je, že si uvědomuje, že to není zadarmo. Měl jsem tady připravený příběh, který je spojený s mým zdravím. Letos jsem měl velký zlom ve svém životě. Jednak to, že nemám zub, ale to nechci tady rozvádět. Ale zjistili mi, že mám vysoký tlak. Co to znamenalo v mém životě? No najednou beru každý den prášek a už se toho pravděpodobně do konce života nezbavím. Když jsem byl na vyšetření, tak mi řekli, že to trvalo pravděpodobně dlouho, takže moje srdce je zbytnilé a bude to chvíli trvat, než se hodí do nějakého stavu, který ale nikdy už nebude takový, jako by mělo být. Jaká byla moje reakce? Projevil jsem vděčnost Bohu, že mi zjistili, že mám vysoký tlak. No úplně ne. Naopak, byl jsem mrzutej, naštvanej, zlej, protože jsem si uvědomil, že moje iluze o tom, že já jsem zdravý člověk, že relativně sportuju, vzala za své. Máte predispozice? Moje predispozice jsou, že moje maminka měla vysoký tlak, moje babička měla vysoký tlak. Byla jenom otázka času a ten budík tikal, že i já mám vysoký tlak. Nejsem vůbec vděčný, že vlastně jsem přežil. Kdyby mi to nenašli a já s tím žil třeba ještě další 2 roky, tak možná tady za 2 roky nebudu. Budu mít mrtvici. Cokoliv, jo? Jako něco se vám prostě rozpadne. Ten tlak je tak velký, že cokoliv se poškodí, játra, ledviny. Naštěstí, díky Bohu, se to nestalo. A včera jsem byl na jedné přednášce v rámci mé práce a tam jsem si uvědomil, proč oni mi to připomněli. Kdybych žil před 100 lety, zjistili by mi vůbec to, že mám vysoký tlak? Byla by vůbec šance na to, abych dostal prášky na to, abych mohl přežít? Takže moje naštvání, frustrace a nevím co všechno, která byla spojená s tím, že nalezli vysoký tlak v mém životě, se najednou obrátila váhu. Když já žiju v době, kdy můžu jíst prášky. Já žiju v době, kdy mi ty prášky prodlužují život. Já žiju ve společnosti, která mi ty prášky dokáže zajistit. Proč vám tyhle ty věci říkám? Že postoj vděčnosti je o úhlu perspektivy, jak se díváte na problémy a na věci, které se dějou ve vašem životě. Já jsem nebyl vděčný, ale když jsem slyšel o tom, že před 100 lety bych mohl nežít, tak najednou ta perspektiva mě nutí, abych byl vděčný. Abych byl vděčný Bohu za to, že tady jsou firmy a vědci, kteří vymyslejí ten lék. Abych měl příležitost za možnost ten lék dostat za relativně ještě dobrý peníze, když jsou to docela drahý prášky. Abych mohl být vděčný za to, že vlastně vůbec žiju. A tohle je úhel pohledu. Ve chvíli, kdy řešíte malicharnosti, a my je běžně v našem životě řešíme, tak ten úhel pohledu nikdy nebude takový, abych vnímal vděčnost. A já nemám univerzální radu na to, změňte úhel pohledu a buďte takhle a takhle. Já sám jsem v mém případu selhal, ale Bůh mě to ukázal a za to jsem mu vděčný. A mám pak tady ještě druhý příklad a ten už opravdu bude spojený s modlitbou. Jak jsem už říkal, máme dva problémy vděčnosti. Ten jeden jsem vám ukázal, to je úhel pohledu. A ten druhý je spojený s jednou z modliteb, kterou vám přečtu ze Starého zákona, je z Lukáše z 18. kapitoly. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctiví, cizoložníci, ale jako tento celník. Prosím, postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Tohle je modlitba vděčnosti. Ten člověk je vděčný. On se modlí k Bohu. Vyvrátí to někdo? Myslím, že ne. Ten člověk je vděčný. Modlí se za Boha, před Bohem. Modlí se za to, co prožívá. Ďábel je skrytý v detailu. Za co se modlíte? Za co jste vlastně vděčný ve svém životě? Tento farizeus byl vděčný. Ježíš nám ho ukazuje, aby jsme možná my chápali, co je pravá vděčnost. A tak mám pro vás dobrou zprávu. ChatGPT mi navrhl, když jsem se ho zeptal, jestli lze ty emoce dvě, o kterých dneska mluvíme, změnit, tak mi řekl, že ano. Vy se můžete naučit radovat. Vy se dokonce můžete naučit být vděčný. Tyto emoce se dají učit. I když vám je někdo někde potlačil, i když možná naše konvence v našem sborech nás učí nebýt úplně ti, kteří projevují radost, můžeme se to učit. Doslova, radost se dá naučit a pěstovat. Lze ji podpořit aktivním úsilím a tak dále a tak dále. Je tam pár návrhů toho, co máte dělat. To samé vděčnost. Pojďte se znovu naučit tyto dvě úžasné emoce. Pojďte se naučit dokonce dohromady. Není to nic náročného a já vás do té úžasné cesty radosti a vděčnosti zvu. Amen.